Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Heipä hei pikkuystävät pitkästä aikaa ja tervetuloa syndikaattiin. Minä olen Laura Gustafsson ja täällä Voiman studiossa minua vastapäätä istuu Emilia Männyväli.
Hei vaan.
Emilia, me ollaan pidetty hiljaiseloa tässä ainakin pari kuukautta.
Joo, niin ollaan täysin poikkeuksellista syndikaatille, joka ei vietä edes kesälomaa, paitsi pidettiinkö me toissa kesänä joku pieni kesäloma?
Toissa kesänä joo, pidettiin.
Joo.
Mutta pitäisikö meidän jotenkin avata tätä asiaa meidän?
Joo, syndikaatilla oli suruaika. Aika, jonka parissa tässä sitten vierähti. Vierähti parisen kuukautta. Suosittelen lämpimästi kaikille muillekin, jotka kohtaa tällaista yllättävää, tai vaikka ei olisi niin yllättävääkään surua elämässään, niin ottamaan sille rohkeasti aikaa. Ja 2 kuukauttahan on toki kovin vähän aikaa, mutta ylipäänsä mitäpä se nyt kenellekin tarkoittaa.
Mutta on hyvä, että voi karsia sellaisia ylimääräisiä juttuja, tai että ei ole tehnyt itsestään niin kuin, että ei ole niin elintärkeä niin monilla alueilla.
Niin, ei ole niin tarpeellinen ihminen. Siis sehän on ihan, siis yksi mun lempikirjoja on se Turgenevin, se tarpeettoman ihmisen päiväkirja. Se on loistava.
Miten hän on tarpeeton? Onko hän aidosti tarpeeton vai paljastuuko siinä sitten, että hän ei olekaan niin tarpeeton?
Ei siinä ihan kauheasti ehkä sellaista, miten mä nyt sanoisin, siinä ei ole kauhean optimistinen ote ehkä kuitenkaan.
No nimestä olisi voinut päätellä. Joo, mutta kaikki tämmöiset työasiat harvoin on sellaisia elintärkeitä ja tämä ei vielä kaiken lisäksi, että syndikaattihan ei ole meille oikeastaan mitään työtä.
Me emme saa tästä yhtään rahaa. Tämä on huono harrastus, huono ja tarpeeton harrastus.
No hei, äläs nyt, koska monet ihmiset maksaa harrastuksista.
Niin, tämä on sentään ilmainen harrastus. Niin. Totta. Niin. Loistava näkökulma.
Tämä vaan vie meidän maineen ja hieman aikaa.
Niin. Ihan hyvä diili mun mielestä.
Se on aivan riittävä.
Ja jotkut kuitenkin maksaa siitä, että se maine menee, niin mun mielestä on vielä ihan kohtuullinen diili.
No niinpä.
Diili.
Me saadaan omilla ehdoilla pilata maineemme ja se on sentään jotain.
Se on sentään jotain. Se on iloinen asia.
Kyllä. Mutta nyt olemme täällä ja mun mielestä voisi sanoa, että tämä on syndikaatin 3. kausi.
Kyllä.
Et meillä on ollut tällaisia, nämä on tullut hyvin orgaanisesti nämä meidän kaudet.
Pienet tauot.
Joo. Niin katsotaan millaisena tämä
3. kausi avautuu.
Joo. Millaisena me nousemme täältä maan povesta ylös ja tervehdämme teitä, rakkaat kuulijat. Tänään, haluatko kertoa meidän aiheemme?
Joko me päätettiin se?
Tästä voi tulla tällaista takeltelevaa tästä meidän alusta, mutta ei se haittaa, koska tämä on kuitenkin vaan tämmöistä, tämä on tämmöistä aitoa ja tämä aito on tärkeää. Aitous on hirveän tärkeää.
Tuossa on vaan se, heti kun sä sanot se ääneen, niin se niinku karkaa jonnekin. Niin. Itse tiedostamista tulee sellainen, niinku, että siinä tulee heti se etäisyys.
Ja toi on kyllä hirveätä, koska aitoutta ei voi, sitä ei oikeasti voi esittää.
Ei niin, mut toi kysymys on vainonnut mua siis ihan jostain lapsesta asti, että miten sä voit olla ikään kuin vilpitön, kun heti jos sä kelaat, että olenpas mä vilpitön, niin siinä on tietynlainen vilppi mukana, kun sä näet sen, niin otat sen etäisyyden siihen.
Joo, Joo, ja varsinkin sitten semmoisissa ihmisten välisissä suhteissa, kun haluaa, niin kun tajuaa sen ajatuksen, että nyt minä vilpittömästi annan tämän tälle toiselle tai kysyn häneltä jotain tai jotenkin olen hänelle antelias, niin sitten siitä tulee jo semmoinen, että voi vittu.
Mutta siis tuleeko tämä vilppi siis niinku tavallaan sen tietoisen mukana, että jos tekee jotain tietoisesti tai on jotain tietoisesti, niin siinä on jo se sellainen niinku esittämisen elementti.
No sehän tämäpä tässä on, että olen tässä kaikenlaisia juttuja tutkiskellut viime aikoina ja Raamattu jälleen ei vähäisimpänä niistä tai tämmöiset niin kuin, ei pelkästään Raamattu, vaan myös Raamatun tutkimus ja apokryfiset teokset, eli ne niin kuin hyvät pätkät, jotka ei päässeet mukaan sinne.
Aivan.
Sitten mä rupesin miettimään sitä, että no mitä helvettiä se perisynti sitten, tai mikä se on se synti, mikä tehdään siellä paratiisissa?
Mä oon aina kelannut sen, että se, siis siitä asti, kun mä oon tätä asiaa ehkä kelannut, niin mä oon aina kelannut sen, että se on just se tietoisen niin. synti, eli kun Sepä. Ihmiselle kehittyy jotenkin se tietoisuus.
Mutta,
sellainen ihmistietoisuus, sehän ei ole ainoa muoto, mutta...
Niin, just se niinku, ei pelkästään itsetietoisuus, vaan se niinku joku halu tietää. Mutta sitten, että mitä on pitänyt tapahtua, että me ollaan niinku tultu siihen, että jotenkin se perisynti tai se synti liittyy johonkin seksihommiin.
No se on kyllä todella pimeä juttu, koska siis tällaisenkin on kuullut, että jossain kristillisessä tulkinnassa se synti on ikään kuin etäisyys siitä Jumalasta. Ja musta on kiinnostava ajatus, että onko se tietoisuus tavallaan. Ei siis sellainen hippitietoisuus, mistä me puhutaan, vaan semmoinen, että sä oot niin kuin, pystyt just ottamaan sen etäisyyden suhteessa jopa itseesi ja ympäristöön, niin onko se juuri se etäisyys, se synti?
Koska silloinhan mä koen, että, tai kun mä katson vaikka muita eläimiä, vaikkapa koiraystävääni, niin mä ajattelen usein, että hän on, niin kuin, hän on jollain tavalla siinä semmoisessa jumaluudessa mukana. Ja en siis puhu nyt mistään tämmöisistä tietyistä jumalista, varsinkaan mistään niin kuin minkään patriarkaalisen paskauskonnon jumalista, vaan jostain semmoisesta yleisestä niin kuin pyhästä tai jumaluudesta. Ja se on jotenkin sitä läsnäoloa.
Mm.
Ja tällaiset olennot on siinä, mutta sitten aikuinen ihminen,
niin siis eihän eläin voi tehdä pahaa, koska hän ei todennäköisesti ilmeisesti kykene jotenkin moraalisesti punnitsemaan tai valitsemaan näitä tekojaan silleen tietoisesti, vaan ehkä.
Toki monilla lajeilla, monilla muillakin kuin ihmisillä on sellaista niin kuin moraalista sellaista toimintaa, mutta joku siinä niin kuin läsnäolossa sellaisessa, just siinä, että se... Että on enemmän siinä hippitietoisuudessa kuin siinä varsinaisessa tietoisuuden tilassa, missä pystyy niin kuin dissosioimaan ulos kehosta itsensä. Että joku semmoinen, niin kuin se on se, mitä mä ajattelen sillä perisynnillä. Mutta siitä, että mikä se on se seksi, miten se seksi liittyy siihen ja miten se... Niin kuin, yhtäkkiä sitten tulee se, että se on sen naisen syy ja naisen jotenkin no ruumiin
kiinnostava
syy.
Homma. Mutta ei kai tämä, niinku, siis musta on myös tosi kiinnostava, että miten tämä on tuotu joihinkin niinku osana joihinkin lahkoihin tai muihin. Et eihän siellä niinku ihan hirveästi mun mielestä seksistä edes puhuta.
Niin en mä tiedä. Kun mä en
paitsi, että paratiisissa he olivat alasti. Ja sitten sen jälkeen, kun se synti tuli, niin sitten he ei enää voineet olla älästi, koska siitä tuli joku tällainen... Joku.
Se tietoisuus.
Niin.
Mutta seksiin se ei silti, eikä se liity siihen.
Alastomuus ei ole sama asia kuin seksi.
Niin, ja, niin että jos ne olisi siellä niin kuin harrastanut seksiä ihan kaikessa rauhassa, niin en mä usko, että siinä olisi ollut mitään ongelmaa. Koska siis Jumala sanoi, että olkaa hedelmällisiä, täyttäkää maa. Niin vittu. Milläs täytät sitten, jos, et mikä juttu?
Niin, että mistä se on tullut mukaan.
Niin, että kuka tämän on keksinyt, että,
Eihän nämä tällaiset jotkin se tämmöinen, mitä on seksikielteisyys, niin ei se mun mielestä tule mitenkään niin kuin jotenkin olemuksellisesti sieltä jostain niin kuin Raamatusta tai jostain. Mun on vaikea sanoa mistään muista tällaisista uskontoja jostain pyhistä teksteistä, koska mä tunnen niitä kaiken kaikkiaan niin huonosti, mutta niin.
Ei se ei ole sinänsä seksikielteinen, mutta se on naiskielteinen hyvin pitkälti. Tai siellä on hyvin paljon, sehän on niin kuin, mä olen lukenut paljon tästä nytten tästä naisesta erinäisissä historiamme, kulttuurimme vaiheissa. Ja mikä on kiinnostavaa on se, että miten se nainen on niin kuin häivytetty. Vaikka siellä Raamatus vielä niin kuin liikkuu niitä naisia ja sitten varsinkin niissä apokryfisissa teoksissa, niin niiden naisten merkitystä on sitten sen niin kuin tekstikokoelman kokoon haalimisen tai tämmöisen niin kuin yhteenliittämisen jälkeen koko ajan vähennetty, vaikkapa jonkun Marian merkitystä.
Joka on kuitenkin
tai
niin kuin Jumalan synnyttäjä, niin. Siis come on, Jumalan synnyttäjä. Vielä katolisia voi monesta syyttää, mutta siitä ei voi syyttää, ettei he olisi tätä niin kuin no asiaa muistaneet.
Joo, että se on niin kuin hieno homma siellä. Mutta sitten vielä vaikkapa niin kuin Maria Magdalena, joka olisi todella olennainen henkilöhahmo, niin miten hänetkin on niin kuin sitten tavallaan musta maalattu, vaikka nyt voidaan ajatella, että ei ole mitään häpeää siinä, jos on tehnyt seksityötä. Ehkä tuohon aikaan siellä päin ei välttämättä käytettäisi tällaista termiä, mutta ollaan nyt tälleen anakronistisia. Niin, mutta eihän Maria Magdalena välttämättä ollut mikään huora. Vaan se on tullut sille jälkeenpäin. Se on niinku yhdistelty toisista henkilöistä, toisista naishahmoista, että saadaan siihen se niinku arveluttavuus.
Mikä huora.
Niin.
Aivan. Tuli mieleen, siis onhan se sitten jäänyt kuitenkin tällaisia, mitä ei ole niinku vielä saatu. Ihan kaikkea sieltä ei ole kumitettu pois, koska esimerkiksi se, että muistaakseni se meni, että ensimmäiset, jotka ikään kuin todisti sen niin kuin ylösnousemuksi, nehän oli naisia.
Aivan, siinä oli Maria Magdalena.
Niin, nimenomaan. Mun mielestä se on ihan niin kuin merkille pantava asia, että niin kuin tällaisessakin, että ikään kuin naiset olivat luotettavampia todistajia, voidaanko sanoa tässä.
Niin, aivan. Ja perustuu se sitten jonkinlaisiin tosi tapahtumiin tai ei, niin kuitenkin ne on siellä ne naiset, mutta niitä on haluttu, niiden merkitystä on haluttu hirveän paljon vähentää ja varmaan just tässä perisynnissäkin on se, niin kuin, että miten vitussa se kytketään siihen seksiin, miten saatanassa se, niin kuin minkä takia se on joku semmoinen eroottinen symboli, se tiedonpuun hedelmä. Ja Eeva tarjoaa sitä silleen viehkeästi Aadamille, että ota tästä. Silleen, että hei, ota tästä aasi ja selvitä hommat. Saat tietää kaiken. Tai saat tietää, tai joudut miettimään itseäsi niin kuin ikuisessa luupissa, että teinköhän mä nyt tyhmästi silloin ja tällöin ja tolloin.
Oltiin tehty silloin tyhmästi.
Niin, että kyllä mä ymmärrän, siis tässä mielessä niin kuin voisi tehdä tämmöisen aivan uuden luennon siitä Jumalasta, joka on siellä vanhassa testamentissa. Et siis eihän nyt kukaan toivo luoduilleen tällaista vitun piinaa itsereflektiota.
Taas tämä mun niin kuin surkea nimi ja nippelimuisti, niin joku tällainen teos on ilmestynyt ehkä ei edes ihan hirveän kauan aikaa sitten, missä käydään tämmöistä kehityspsykologista näkökulmasta läpi niin kuin Jumalan persoonan kehitystä Raamatun läpi. Et ensin hän on sellainen kiukutteleva taapero, uhmakas ja kaikkea, ja sitten hän niin kuin pikkuhiljaa sinne kehittyy sinne loppuun kohti.
Niin.
Paremmaksi Jumalaksi.
Niin, no toisaalta oikeastaan aika niin kuin vitsin ikävä tyyppi se on siellä, jos miettii tätä Raamatun toista näytöstä, niin silleen, että hei, älä nyt tee sun lapselle tolleen.
Se on aika brutaalia, kyllä.
Se on ihan hirveetä.
Mutta hän tekee sen tavallaan itselleen.
Niin, jos ajatellaan, että on se Jumala, mutta jos pyhä kolminaisuus, josta muuten se pyhä henki itse asiassa on niin kuin mahdollista tulkita marjaksi tai naiselliseksi prinsiipiksi, sehän tupataan ajattelemaan maskuliiniseksi. Mm. Tai en mä tiedä, tupataanko sitä edes ajattelemaan millään tavalla, vai onko se vaan se, niin kuin, että nämä on tälleen yksi ja sama
niin.
tyyppi. Mutta jos on kuitenkin se tavallaan se isä ja poika, tekeekö itselleen vai mitä?
No näin mä sen jotenkin on ajatellut.
Mm. Niin. En mä tiedä, musta sekin on niin kuin... Se on niin jotenkin epäloogista, että sitten, tai niin kuin, että mitä hyvää siitä koituu maailmaan, että joku kuolee, joku yksi tyyppi kuolee muiden syntien puolesta ja mitä ne synnitkin sitten taas on.
Niin, uskonto ei yleensä pelaa ehkä logiikan säännöillä. Ansiot ovat ehkä toisaalla kuin mitä loogisimmissa ajatuskuluissa. Mm. Mm. Mutta jäin miettimään, kun sä sanoit tuosta naisten häivyttämisestä, että mä luulisin, että se voisi varsinkin nykyisin olla hirveän iso syy sille, ainakin tällaisissa niin kuin, kristinuskon suuntauksissa, jossa ei ole niin kuin, tavattu korostaa vaikka pyhimyksiä, niin, eli niin kuin protestanttisuudessa. Toisin kuin sitten ehkä jossain ortodoksisuudessa tai katolisuudessa, niin se voi hyvin olla monelle tosi sellainen vieraannuttava nykyisin se niin kuin naisten silmiin pistävä huutava puute siellä. Että niin kuin, joo.
Ja itse asiassa se, että protestanttisuudesta ja luterilaisuudesta poistettiin se Maria, niin täydellisesti, niin siinä voi olla nähtävissä myös yhteyksiä siihen tavallaan, tai tämmöisen niin kuin kapitalismin syntyyn, että ihmiset haluttiin tehokkaiksi ja Marialla oli ihan vitusti niitä merkkipäiviä, kaikenlaisia, taivaaseen niin. nousu taivaasta, niin kuin kaikki ilmestyksen päivät ja kaikenlaisia
kyllä.
enemmänkin joitain vissiin jäi, mutta sitten ne oli vapaapäiviä ja sitten tyypit ei tehnyt työtä, kun ne oli silleen, että jes Maria.
Yes. Jep, kyllä.
Mutta kyllä mä, kyllä mä väittäisin, että siellä on semmoista siis naisvihaa. Naisten halveksuntaa siinä.
Siis missä tarkalleen?
Siis siinä, että ne naiset on poistettu sieltä.
Ihan varmasti. Eiköhän ihmiskunnan viimeiset 10,000 vuotta ole kauttaaltaan ollut enemmän tai vähemmän naisten poistamista. Milloin mistäkin. Eikä muuten ole loppunut vieläkään.
Ei, todellakaan. Mikä on, ehkä liittyy siihen, mistä meidän varsinaisesti piti puhua, mutta nyt puhutaanko me siitä seuraavassa
jaksossa? Ehkä me puhutaan, kun tämä nyt lähti ihan muille kierroksille.
Tämä lähti nyt tällaisille niin kuin suorastaan pyhille kierroksille. Mutta joo, siis mä oon oppinut nyt tässä sen, että nämä niin kuin, nämä suuret patriarkaaliset uskonnot on kehittyneet maailmassa, jossa on ollut tosi voimakas semmoinen äiti jumalattaren palvonnan traditio tai ylipäätään jumalattarien palvonnan traditio. Ja jotta ne on, varsinkin just kristinusko on sitten niin kuin, sinne on lisätty sitä naisten osuutta alkuvaiheessa sen takia niin kuin juutalaisuuteen verrattuna, jotta se saadaan niin kuin ihmisille miellyttävämmäksi,
niin siis helpommin lähestyttäväksi. Alkukristillisyys on käsittääkseni ollut sille ehkä radikaalikin tasa-arvosta siinä ajassa ja ympäristössä. Niin. Mitä tapahtui?
Niin, ja että naiset on saanut olla opetuslapsia ja se on ollut silleen hieno asia, että ne naisetkin niin kuin osallistuu tähän uskonnolliseen hommaan, eikä vaan niin kuin passaa niitä miehiä, jotka osallistuu siihen.
Niin. Joo, ja siinä on niin kuin siisti se kohtaus, missä sanotaan sille nimenomaan Marjalle, joka vähän enemmän on sellainen, että hän, kun sitten on tämä Martta, joka on sellainen oikein kätevä emäntä käytännön nainen, Martta, karellinen Martta. Ja häntä kai siinä vähän niin kuin harmittaa, että hän joutuu tekemään kaiken ja Marja vaan jotain haaveksi ja
istuu Jeesuksen jalkojen juuressa ja kuuntelee niin kuin, hänen.
Niin, ja sitten sanotaan, että hän on valinnut hyvän osan. No kai on valinnut hyvän osan, kun ei tarvitse tehdä, mutta siis niin kuin, joo, tämä oli sivujuone, mutta niin kuin musta se on oikeastaan aika radikaalia, että siinä sanotaan, että se naisen osa siinä saattoi ollakin hyvä osa, kun se ei ollut ikään kuin se perinteinen.
Niin, niin. Eikö Jeesushan sanoi siis Marjalle siinä,
nimenomaan.
Että näin, tämä on hyvä meininki. Mutta sitten niin kuin, mitäköhän se Jeesus
tapahtui? Näin, tämä on hyvä meininki.
Kuka vittu sitten, tekeekö Jeesus itse? Laittaako itse ruuat? Että siellä on pakko olla se joku Martta, niin. Vai laitetaanko me Pietari sitten tekemään ne sapuskat? Että mun mielestä tämä olisi voinut viedä sen niinku
vähän pidemmälle. Että entäs tämä hoivatyö? Ja
että kun jonkun se on tehtävä, niin sitten ei
sit
voi olla
pilkkaa
tolle.
Tästä
niin.
Martta, kyllä. Tämä on se toinen puoli.
Toi on aivan perseestä. Ja Luther taas, joka oli niinku perseestä olemisesta puheen ollen, niin hän puolestaan sitten nosti Martan tämmöiseksi naisihanteeksi. Silleen, että hei, että tyyppi ohittaa tuon Jeesuksen hommat ja sen näkemykset. Ja on silleen, että Martta go, että kaikkien naisten olisi hyvä olla tällaisia, koska työtä pitää tehdä, varsinkin ilmastotyötä.
Jep. Mä mietin jotain muinaissuomalaisuutta, mistä me oikeastaan ei edes ihan hirveästi tiedetä, koska ei ole ehkä onnistuttu sekin tavallaan, että kun Kalevalakin on niin sekalainen kokoelma, jossa on paljon pöllitty niin kuin karjalaisten juttuja ja kaikkea. Et siinä on niin kuin, ja ehkä Lennroth hieman mielivaltaisestikin jotain yhdistellyt.
Oli vain dramaturgi.
Hän
oli
kyllä. Nimenomaan.
Tehdään tuollaista.
Nimenomaan. Väärin syyttää häntä siitä, mutta tavallaan, että se ei ole mikään niin kuin jotenkin tietokirjamainen esitys suomalaisten muinaisuudesta. Et siitä on aika vähän tietoa, mutta ehkä se just näistä tämmöisissä jumaluuksien nimissä elää jossain määrin. Ja sitten jos mietitään Kalevalan tarinoita, niin siellä se niinku merkittävin naishahmohan on ihan hirveä pahis, Louhi. Sitten on tietysti tämä Aino, puhtoinen hahmo.
Ja mut on siellä myös pohjanneito ja lemminkäisen äiti.
On siis paljon naishahmoja, mutta jotenkin se merkittävin, niin. se voimakkain naishahmo on aina pahis.
Niin.
Siis jos mietitään vaikka jotain, niin kuin, mä en tiedä ihan kauheasti hindulaisuudesta, mutta siellähän on näitä naisjumaluksia, niin kuin vaikka Kali, tämä kuoleman tai tuhon tai mikä jumalatar onkaan, mutta hänkin on sitten niin kuoleman.
Mutta Kalevalakin käsittääkseni on myös, niinku, että se on niinku moniulotteinen. Et hindulaisuudessa ei ole sellaista, se ei ole sillä tavalla dualistinen, vaan Kali on kuolema, mutta myös niinku äiti. Et hänessä on niinku aivan kaikki ne puolet ja se on mahdollista. Kun sitten, ja ehkä se on niinku, kuka tietää mahdollisesti, olisiko se näissä alkuperäisissäkin tarinoissa sitten täältä päin mahdollista, että nämä henkilöhahmot vois olla moniulotteisempia ja tuleeko se sitten jostain niin kuin tämmöisestä läntisestä filosofisesta traditiosta, Ja tietysti kristinuskosta se semmoinen dualismi, että se voi olla vain hyvä tai vain paha. Että semmoinen ambivalenssi loistaa poissaolollaan.
Paitsi ihmisissä, mutta niin kuin nimenomaan kaikessa, mikä ei ole ihmistä, niin se on vähän silleen joko tai.
Niin, tai ainakin, no sanotaan nyt rehellisesti naisissa.
niin, joo.
Että se nainen voi kuitenkin olla sit vaan sitä yhtä asiaa. Ja se voi sitten jompaa kumpaa. Ja louhi on selkeästi sitten aika lailla pahuutta.
Mm. Sehän on hirveän klassinen semmoinen satujen ilkeä kuningatarhahmo tai tämmöinen niin kuin ilkeä noitahahmo.
Niin, vaikka sitten sen voisi niin kuin taas kääntää sillä tavalla, että tavallaan kun Kalevalan päähenkilöitä on nämä Väinämöiset ja nämä tyypit, jotka tulee sieltä etelämmästä, että miksei sitten, että jos tätä katsoisi louhin näkökulmasta, niin louhinhan voisi esittää niin kuin huikeana sankarina sille, että se pistää noi tyypit tekee sille sammon vaikkapa ja sitten niin kuin puolustaa ja totta niin kuin helvetissä suuttuu sitten kun se vihdoin antaa sen yhden tyttärensä sille jollekin vaimoksi ja sitten se menee kuolemaan. Mistä mä en muista mistä, jostain tyhmästä syystä. Ja niin kuin, että toi on ihan kohtuullista. Että sehän tavallaan se niin kuin puolustaa niitä omia maita ja sehän on todella voimakas niin kuin tämmönen noita tai tietäjä tai jollain tavalla yliluonnollinen hahmo siellä niin kuin pohjan perukoilla sitten. Mm. Mutta jostain syystä Elias Lönnrot ei sitten kertonut sitä tästä näkökulmasta.
Mikä on sun mielestä suurin synti?
No sanotaan, että mä ymmärrän ton perisynnin homman, että se että ihminen itse reflektoi loputtomasti, niin se vieraannuttaa meidät omasta itsestämme elämästä ja kaikesta minkä osa me ollaan. Ja mä uskon, että se on johtanut, että se on niinku löydettävissä näiden kauheiden katastrofien ytimestä jollain tavalla, minkä keskellä me nyt eletään. Kaikki mitä ihmiset on tehnyt muulle luomakunnalle ja omalle lajilleen ja sitä kautta itselleen, niin kyllä mä sanoisin, että se voisi olla. Et jos mä olisin Jumala, niin kyllä se olisi kans, että oisin suuttunut, mutta ei ollut niin hyödyllinen hänen ratkaisunsa, että olisiko niin voinut jotenkin, että hei, että olisi voinut niin kuin undoata tämän kaiken, mutta mikä sun mielestä?
Toi on tosi paha kysymys, mutta ehkä se jotenkin, mulla ei ole tähän semmoista kauhean koherenttia ja napakkaa vastausta, mutta ehkä se jotenkin niin kuin palautuu siihen, jotenkin siihen se yhteyden katkeamiseen, joka liittyy siihen sellaisen tietoisuuteen, joka ottaa meidät, niin kuin, että me katsotaan itteemmekin sivusta ja muita sivusta ja suhtaudutaan sekä itseemme että muihin niin kuin välineellisesti tai jotenkin kohteena. Niin tavallaan se sellainen niin kuin suhteessaolon katkeaminen, mä ajattelisin. Koska siitä seuraa sitten tavallaan kaikki muu kurja. Jos ei tavallaan pysty näkemään eikä kokeen sitä, että miten on niin kuin jossain niin kuin perustaltaan ja pohjimmiltaan samaa kuin muutkin tai jakaa ja sitä niin kuin samaa ei enää muissa, niin silloin hän pystyy tekemään, olen kauhean julma.
Kyllä. Eli meidän rakkauden kaksoiskäsky tälle vuodelle on ehkä se, että jos kohtelet itseäsi huonosti, niin älä kohtele lähimmäistäsi siten kuin kohtelet itseäsi.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.